Lõunatund Nõmme Raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme Raadio, siin ma olen ja seal on mõneti võttes üllatuskülaline, aga kõigepealt suur tänu kõigile neile, kes toetavad Nõmme Raadiot. Teatav usk tekib, et ka selles sitas saab läbi. Ei ole küll ilus kohe saate alguses kasutada neid väljendeid, mida meie tõeks pidamised ei luba kasutada igapäevakõnes. Miks küll, sest lõpude lõpuks seegi koht, mille peal ma istun, kannab erinevates kõnepruukides erinevat nime, millest mõned ei ole sellised, mida tohiks nagu avalikult öelda, kuigi tähendavad seda sama. Aga täna on stuudios inimene, kes peaks olema hääle järgi vanematele kuulajatele koguni tuttav, Kert Lapimaa. Ja tema teema on tuulikud ja nende tekitatav...
Müra.
Müra, ütled, no mõju inimesele. Hakkame palun kaugemalt pihta, hakkame pihta sealt, kus oli... Nii-öelda esimene tuulik ja esimene mõõtmine. Millal, kus, kes, miks ja mis sellest tulema hakkas?
Jah, see on väga õige küsimus. Aga võibolla ma teeksin pisikese sissejuhatuse, miks ma tegelen üldse sellise asjaga nagu Ma ei nimetakski enne neid mitte tuulikuteks, vaid mina nimetan neid tuugeniteks. See oleks nagu õigem nimetus nendele asjadele. Minul sai see asi alguse, nüüd võib juba öelda, et aasta tagasi, kui saabus ükkene kurb uudis, hakkasime rajama oma kodu, oma maadele ja selgus, et me tegelikult seda teha ei saa. Sest et meie ümber oli plaanitud suur tuugenijaam. Tuuletööstus. Ja...
No tuuletööstus ise on vale sõna, ta ei tooda tuult.
Noh, ta ei tooda tööd, aga seda meil kasutatakse ka sellist terminit, kuigi tehniliselt ei ole võibolla kõige õigem, aga mõte on see, et selles keskkonnas elu ei ole enam, ütleme siis selline, et kui sa tahad rahu saada, siis maal elamine on see koht, kuhu inimesed tahavad rahu saama. Et kui sa lähed kuskile tööstuse keskele, siis see ei ole koht, kus nagu elada. Ja siis hakkaski see jant niimoodi pihta ja minu asjaks nagu jäi ja sai just nimelt see madal sageduslik müra, mida siis kõik tunnevad kui infraheli all. Ja ei võtnud väga kaua aega, et jõuda nende töödeni ja materjalideni, mis siis nagu andsid nagu seda kinnitust selle probleemi olemasolule. Ja muidugi siin võib öelda, et töid on erinevaid, tõepoolest töid on erinevaid, aga nendesse töödesse, kui natukene süveneda, vaadata natuke seda tehnilist poolt, kuidas see töö läbi viidud on, mis aparaat on kasutatud, mis moodi on siis seda proovitud näiteks seda heli taas esitada, siis sa saad aru, et need tööd, millele siis ka tuginevad meil täna spetsialistid, ei ole päris korrektsed. Aga noh, ega mina ei ole mingi spetsialist, mina olen selline, kes püüab nagu endale asja natuke selgemaks teha, kas ta siis puudutab erinevaid eluvaldkondi. Sellega on nüüd siis aasta aega tegeletud. Ja kui nüüd tulla tagasi ära lepada esimese küsimuse juurde, siis see asi ei ole üldsegi mitte midagi uut. Just nimelt kas või see samase tuugenist tulenev eriline müra, sellega hakkasid inimesed kokku puutuma, see oli 80. alguses, kui NASA tegi esimese katse mood sidekriips 1 tuugeniga, mis siis oli nagu nimetati siis, ta oli siis, tema konstruktsioon oli selline, et ta oli kahe tiivikuga, tähendab vabandust, ühe rootoriga, millel oli kaks tiiviku laba ja see oli siis asetatud nii, et ta oli siis nagu alla tuult ehk, et ta oli posti taga. Tuul puhus läbi posti ja puhus siis sinna sellesse rootorisse ja pani selle siis niimoodi käima. Aga üsna pea, kui see aparaat püsti pandi, see oli 2-megavattine aparaat, ta oli mast, oli tal selline toru sõrestik tehtud. Peast ma nüüd kahjuks ei mäleta neid kõrguseid ja selle rootori läbimõõtu. See on kusjuures oluline tegelikult mõista, millest me ka hiljem võibolla räägime. Siis seal ümbruskonnas elavatel inimestel tekisid teatud häired, kes ei saanud magada, kellel tekisid peavalud ja üldisene selline ärevushäired, vererõhu, kõikumised ja muud sellised, mida me täna saame kuulda erinevates Eesti paikades, kuhu on rajatud siis need tuugenid. Noh, siis Tootsi ja Saarde ümbrus näiteks. Ja milleni siis see kaebuste osa siis nagu lõpuks jõudis niimoodi, et sükkune härra nagu Kelly pere nimega sai NASAst siis põhimõtteliselt vabalt käed, tal oli ka ülikooli toetus läbi viia siis uuring, et mis siis tegelikult toimub seal, mis nendel inimestel siis häda on. Me räägime 80-ndatest praegu, me ei räägi eelmisest aastast, me ei räägi 10 aastat tagasi, me räägime sisult 40 aastat tagasi aset leidnud sündmustest. Tuvastati siis selline asi, et tõepoolest, et on olemas väga madal sageduslikud sellised helilained ja selline niinimetatud impulsmüra, mis siis tekitab inimeste säireid. Ja nad läksid oma uuringutega, inimkatsetega me räägime siin, läksid nii kaugel, et nad suutsid siis välja selgitada, millisel ajahetkel inimesele muutub see impulsmüra häirivaks, välja kannatamatuks ja siis täiesti talumatuks. Ja no see talumatu piir oli siis 60 detsibilli lineaarselt mõõdetuna.
Ehk et see 60 lineaarselt tähendab seda, et detsibill logaritmilise ühikuna tõmmatud sirgeks.
See tähendab seda, et me ei ole kasutanud akustikas, kasutatakse nendel igasugustel mõõtmistel erinevaid kaalumisi. No seal on see A korrigeeritud kaalumine, siis on seal infraheli jaoks kasutatakse veel G-korrektsiooni, eks ole, et siis saadakse nii-öelda mingisugust kas siis võimendada mingit osa või mingisugust osa nagu välja lõigata. No, A-korrektsiooni puhul näiteks on see osa, et see jätab alles 800 hertsist kuni 7 kilohertsini on siis A-korrektsioon, kus ta töötab korrektselt. A-korrektsiooni mõte on ajalooliselt olnud see, et kaitsta inimese kuulmist. See on see sagedusvahemik, mis võib kahjustada inimese kuulme organid siis. No, siis kõrvatrummi nii-öelda. See on see, mida me tajume. Selles osas, kui on hästi tugevad helid, siis need osasid tahame nii-öelda, eks ole, summutada. A-korrektsioon on selle jaoks loodud. Aga kui me räägime näiteks A-korrektsioonist allapoole 800 hertsi, siis seal kukub ta väga järsult ära. Ja kui me nüüd läheme näiteks sinna madal sagedusliku sagedusse mõõtma A-korrektsiooniga, siis see asi ei toimi. See ei ole lihtsalt tehniliselt võimalik. Öösõnaga, tulles tagasi nüüd selle Kelly juurde.
Vabandust, A-korrektsioon tähendab midagi, mis on seotud mõõtmisega.
See on seotud mõõtmisega, täpselt. Ja see on mõeldud...
Mitte taasesitusega.
Taasesitusega. No ütleme nii, et seda tehakse ikkagi analüüsi käigus. Selleks on olemas oma programmid, kus siis rakendatakse seda nii-öelda filtrit. Ja põhimõtteliselt see korrektsioon filtreerib välja selle heli osa, mis ei kahjusta sinu kõrva. Infraheli teada pärast, ametlikult, ei kahjusta kõrva kuulmis, sest et ta ei ole võimeline, ta on lainepikkus on nii suur, et ta ei ole võimeline kahjustama seda kõrvakiret, ta ei pane seda niimoodi tööle, nagu teeb seda näiteks kõrgemal sagedusel.
Jah, niimoodi ta on. Samas muidugi ma meenutaksin siin, et kui inimese ülemiseks kuulmispiiriks loetakse mingisugune 20 000 hertsi, no minu eas juba teoreetiliselt 15 000, siis Pringel, see on siukene delfiinikene, tema kuuleb 160 000 hertsin ja ma olen ka sinu käes siin Nõmme raadios küsinud, et mida perglit on tal kuulata, mida inimene kuulda ei tohi. Aga tuleme nüüd selle juurde, et mis asi on see üks herts kui niisugune. Üks herts on üks täis võnge sekundis. Ma ei spikerdanud. Selle tegi mulle füüsika õpetaja ammu selgeks. Kaks hertsi on juba kaks võnget sekundis, kolm, no oma telefoniga ma vehkima ei hakka, kolm võnget sekundis.
Täpselt nii.
Ja ühel hetkel saab sellest ühe hertsisest lefikust. No midagi, mis keegi kuskil sumiseb, niisugune asi. See tähendab, et termin müra. No vaata, me oleme jälle selle taseme peale, et nii tunnustatud, kutsutud ja seatud ekspert kui siin härra Lapimaa mõlemad kasutavad sõna müra, teades sisimas, et see on vale sõna. Vaat see üks segaduse tekitamine on müra, ta ei ole, ta on võbisemine, võnge. No, seda sa tunned tagumikuga, nii nagu teatavat osa automootori tööst.
Ja ei, see nüüd jah sõltub. Kuidas nüüd, mina olen nagu lugenud seda, et müraks me loeme sellist osa, mida me ei kuule, mis on selline võbelus täpselt, mis tekitab häiringuid. Heliks me kuule, nimetame ikkagi seda, mida me suudame kuulda ja eristada, eks ole?
Selleks sellisel nagu, juhul ma küsin, nagu mis asi on teha see müra?
See on kuuldav müra, eks ole? Tuleb just kui välja.
Siin me olemegi. Ja. See tähendab, et...
Ehk et see on midagi, mis häirib. See on see midagi, mis ei ole, mis on nagu rütmiline, mis on kunstlik ja see ongi siukene, mida me saame nimetada siis müraks. Näiteks, kas me saame pidada müraks merekohinat? Kas me saame pidada müraks lehesahinat?
No kahtlemata saame, kuna seal on ka allpool ilmselt need helid, mida me ei kuule. Ja muidugi...
Aga vabandust jälle, Erlepa. Siin on jälle see lugu, et kui me oleme mererannas, siis merekohine ei häiri meid ju. Vähemalt, noh, kui me seal jalutame, võibolla kui me seal magame, äkki sisse segaks meid, aga kui me oleme ikkagi selles mõttes looduse keskel ja meil on looduslikud helid ümberringi, mis ei ole inimtekkelised,
Millega me oleme väga, väga, väga harjunud.
Millega me oleme, millesse me oleme sündinud ja millega meid on võibolla siia kokku loodud, siis kas see nagu on müra siis või on see siis nagu heli? Et noh, minu jaoks linnulaul ei ole müra, mulle meeldib linnulaulu kuulda. Mulle meeldib ka tegelikult mererannas istuda kuulata, kuidas see laine tuleb. See kuidagi moodi rahustab mind. Mulle meeldib see näiteks. Ma ei tea, kas see on siis nüüd müra. Minu jaoks ei ole see müra. Minu jaoks on see ilus heli näiteks.
Jaoks on see ilus heli, aga ma mäletan, kuidas üks vana inimene kirus, et jälle ei saanud magada see linda. Kas siut seal kuskil puu otsas tegema? Ma ei mäleta,
ja, kus võibolla...
kella viiesed linnukesed on.
Ka minu armas sugulane kirjeldas olukorda, kus ta kunagi oli telkinud mererannas. Ja tema jaoks oli see ka viimane kord, kus ta mererannas telgib.
No näed, me leiame eksemplari,
Ehk et muutub mingil hetkel see välja kannatamatuks.
Ja võibolla tema tajus neid madalamaid, mida sina ei taju. Ja. See on muidugi tema koogia piirimaal, ma olen täiesti nõus. Aga üks asi on veel, millest me saaksime rääkida, või tähendab, mida ma puudutaksin. Muusikas on termin moderato, mõõdukalt. See tähendab, moderato on iga inimese jaoks veidi erinev. See on tippa-tappa, no umbes 60 sammu minutis, mõnel vähem, mõnel rohkem. Ja tehniliselt peaks see vastama ka sinu südame rütmile. Nüüd, kui me paneme siia, noh, pillimehed teavad, et kui pill on häälest ära ja me võtame kahe erineva keele peal näiliselt ühe noodi, siis tekib lisaks need noodid ei kõla kokku. Vaat siin on miski, mis võiks inimest mõjutada, et teatud sagedus, nii nagu diskoteegis, seal ju pekstakse südame rütm paigast ära.
Jah, ma olen ju isegi kogenud seda, kunagi sai ehitatud autosse väga, väga võimas helisüsteem ja mis selle tulemus oli, kui seda nagu väga valisti kuulda, oli see, et tekis üle keha värin ja ma lõpetasin ära sellise
muusika kuulda. Aga vaata, seda see kutsutakse oli... tümpsuks, nii et me võiksime ka tehnikasse viia sõna tümps. Aga läheme nüüd edasi selle koha pealt, kus sa pooleli jäid.
Kui me läheme nüüd selle kelli uurimise juurde välja, siis või sinna tagasi, siis meil on tegelikult on olemas materjalid, millele siis saaks ju nagu tänagi tugineda, kui me sooviksime tegelikult teada, mis hetkel muutub inimestele asi ebameeldivaks, ebamugavaks. Sest ma eeldan, et see minu arvamus, minu isiklik arvamus, ma eeldan, et kui me räägime ikkagi sellest müra talumatuse piirist, kui me räägime sellest madalsageduslikust, mis on 80-ndatel juba välja selgitatud, et see võiks ka kehtida täna olevate siis tuugenite, oluliselt võimsamate, oluliselt suuremate tuugenite korral, need samasugused piirnormid või noh, piirväärtused siis sellisel kujul, millest siis ka kelli, millel nagu kelli jõudis. Et tänasel hetkel on siis välja töötamisel ka, see on siis sotsiaalministeerium ja kliimaministeeriumi koostöös, kui ma nüüd ei eksi, selle oli vist kliimaministeerium koos sotsiaalministeeriumiga, et teha siis kindlaks, millised on siis need nagu häired ja mis moodi siis see inimest nagu mõjutab. Aga ma olen, ma olen saatnud nendele ka materjale just nimelt selle sama kellitöö ja olen ka viidanud siis nendele erinevatele teadustöödele, teinud sellise kokkuvõtte, kokkuvõtvaid asju, kus siis oleks nende jaoks nagu hüppelauda, mida kasutada, et ei peaks nagu kobama pimeduses otsima neid erinevatest kohtadest, et miks ma sellist asja siis nagu ettevalmistasin, kui ma olen nende ametnikega rääkinud erinevatest ametkondadest, siis ma näen, et seal ei ole seda teadmist. Seda teadmist just nimelt selles madalsagedusekus osas ja ei ole seda teadmist või seda, isegi seda võimaliku ohutunnetust, et mida see nagu võib kaasa tuua. Meil on väga suured planeeringud on praegu kavas üle Eesti, et kui need peaksid nüüd kõik realiseeruma. No, muidugi see planeeringute osa on veel omaette tsirkus selles mõttes, et meil päris lõpuni täpselt ei tea keegi, kui palju siis neid tuugeneid meil ikkagi vaja on. Üks räägib küll, 200 on veel juurde vaja, teine räägib, et 400 on vaja juurde, siis tuleb meil need megavattid, eks ole, et on 2150 megavatti veel vaja, et me saaksime, ma ei tea, mingisugused eesmärgid täidetud. Siin vahepeal räägid, et miks 3000 megavattist. Ehk et lõpuni pole aru saadud, milles nagu siis asi nagu seisneb. Ehk et ka minu hea kolleeg Maarja, kes on tegelenud päris tõsiselt selle...
Konkreetselt, kes Maarja?
Ta on meie MTÜ-s looduse inimeste eest, kes on väga, väga püüdnud ka aru saada, et kus siis need, mis on siis need võimsused, mida me siis lõpuks tahame saavutada. Erinevad ametkonnad annavad erinevaid vastuseid. Mitte keegi ei oska öelda täpselt, kui palju me siis tahame neid tuugeneid rajada. Meil ei ole lõpuni aru saada, millisest võimsustest me üldse räägime siin. Ehk et kõige selle taustal, eks ole, kui me need asju nagu niimoodi teeme ja me ei tea, millised on need tervisega seotud probleemid. Täna me teame, et on probleemid saardes tekkinud, me teame, et on probleemid tekkinud Tootsis, väga kiiresti on tekkinud probleemid Tootsis. Miks ma ütlen kiiresti? Olles suhtluses oma ekspertidega, nii-öelda kellega...
Uurijatega.
No ütleme siis uurijatega. Nemad on tegelenud selle asjaga ikka aastaid juba. Kümned aastad ja nende hinnangul, kui ma olen annud edasi anonüümselt nende inimeste kaebuseid, mis on tekkinud selle aja jooksul, millal pandi Tootsi tuugeni jaam tööle, siis need probleemid, mis neil on välja tulnud, on ebanormaalselt kiiresti välja tulnud. Ka nende jaoks on see üllatus, et see nii ruttu need asjad on nii-öelda sellisesse faasi jõudnud juba. Ehk et siin kohal peab nagu võtki mainima, et Tootsi tuugeni jaama puhul on tegu Baltikumi ühe suurima sellise jaamaga. On ka käinud läbi väide, mida ma ei ole suutnud küll kontrollida, aga et see on üks maailma üks suurimaid, mis on nii lähedal inimestele. Me räägime sisuliselt mere tuugenites, mis on paigaldatud maa peal. Et sellist asja pole vist kusagi. Minule teada olevalt nii suurt parki ei ole veel tehtud. Küll Soomes paigaldatakse juba neid jaamasid. Aga et seda see asustusele nii lähedal oleks, seda vist ei ole. Ja.
Siin me põrkame mitme asjaga kokku korraga.
Absoluutselt.
Kõigepealt sa väidad, et ametnikud, kes on lähedal otsustusõigusele või kelle allkirja võibolla on vaja, et teeme ikka mitte 400, vaid 4000. Siis on rohkem, siis on uhkem. Samas sa ütled, et need ametnikud, nad ei tea, mis nad teevad.
Ei teagi.
Nad ei oska seda analüüsida, aga kulla mees, mis teadmisi, see on grotesk ja näide järgi pange pahaks, mis teadmisi sa nõuad ametnikult, kelle poole tuleb pöörduda tiitliga peaesi eriabi ase kahjukünni reservotsustus ülem. Ta otsustab. Nüüd tehke niimoodi, hakake külvama ananassi. Ta on käsurea. Käsureas ta on ja toiduaheles ka oma olemasolu õigustamise funktsiooniga suuresti.
Jah, aga... Siin tulebki nüüd aru saada, et kui see ametnik võtab vastu sellise otsuse ja kui see otsus ei ole teadlik otsus, siis ta teeb sellega väga-väga palju kahju. See kahju võib olla oluliselt suurem kui see eeldatav saadav tulu.
See nüüd on juba filosoofiline probleem. Asi on selles, et need, keda esindad sina ja need, keda esindavad ametkonnad ja need, keda esindavad ütleme, tehnilise kalduvusega, ehk siis nende tuuleparkide tootjade, noh, ärimeheks ma ei tahaks neid nimetada ettevõtjad siiski, sest ärimees see on natuke midagi lahjemat. Teil kõigil on ju poolik tõde. Te ei tea midagi lõpuni. Teil on väited ja kõige kohutavam asi, mis kahjustab kõike ja kõiki, ongi pool tõed. Kui tuleb, ma olen näinud Lüganusel neid koosolekuid paar korda niimoodi ja kuulanud ka salvestusi, kus tõuseb püsti kutt, kellel on, noh, mina olen niisuguse haridusega, minul on need paperid, mina tean, et teadlased on kindlaks teinud. Näita mulle. Nimeta üks teadlane ja hakkab jälle teaduslikult on tõestatud, kõik teavad, hakkab see sama jora, mida võiks nimetada pimedaks usuks ja mille vastu ma vaimses plaanis oleksin suure jämeda kaikaga. Ei tohi lasta selliseid haukuma, nad tekitavad müra ja segadust, aga samal ajal keegi riisub koore.
Ja rong läheb edasi. Aga siin on nüüd see lugu, et kui me räägime sellest teadusest, siis teadus on olemas, milleni on jõutud tõsi. Need enamus tehtud teadustööd tuginevad siis sellisel, ütleme siis, mis puudutab madalsagedusega infraheli uuringuid, need on laboris tehtud ja need ei ole imiteerinud tuugeni impulssmüra. Seda viimast on väga kujet pea keeruline.
Ja kui ta on 1 hertz, kui ta on 0,7 hertz, nagu uuristegelane telekas vehkis, et tema oma diktofoniga sai seda juba salvestatud.
See on see võimas pet. Ja ei, võtame siis jah niimoodi, et kui
räägime... No aga kas ta tegi midagi kasulikku?
Ta tegi teatrit.
Just nimelt.
Ja seda teatrit saab teha just nimelt sellepärast, et inimestel ei ole, see on niivõrd spetsiifiline ala. Ja kui sul ei ole mingit baasi mõistmaks neid asju, mida ta rääkis, see, et kas või juba ainuksi see, et see kõlar ei ole võimeline mängima alla 30 hertsi, mida ta seal näitas.
Ja,
mis kuradi ma infrahelist?
Võta panga kaart, tõmba siit läbi, et musikene kinni oleks.
Juhu siis. Aga tulles selle teaduse juurde tagasi, siis materjale on küll, mis näitavad, et see nii nimetatud tonaalne. Kui me võtame puhas tooni näiteks, ütleme üks, paneme ühe hertsi peal tööle, aparaadi, laboris, ühe hertsi peal võnkuma täpselt, seal ei ole mingid harmoonilise, mitte midagi, lihtsalt puhas üks hertsi tooni. Ja juba selle tulemusel, seda on küll oluliselt kõrgemal helirõhu tasemel, kui seda on võibolla, mida me siin kuuleme nii, kui võrrelda seda impulssmüraga. Ehk et see tonaalne müra on justkui, ta ei ole justkui nii ohtlik, kui seda on impulsiline müra, siis hakkavad toimuma nendes organismides, ka inimorganismis hakkavad toimuma teatud muutused. Milles see muutus siis seisneb? See seisneb selles, et hakkavad paksenema teatud rakud. Ma võibolla ei läheski sellesse, aga...
Ärme lähme palun füsioloogiasse, me ei näe seda.
Hakkavad toimuma, ei see on tehtud...
Hakka
Mitte paha ei hakka. Kui sa võtad lahti, selleks on... Võtame siis rottid. Rottide näite, need on lahatud, need on tõmmatud lõhki ja need on vaadatud, mis siis saab nendega. Kui nad hoitakse, seda punti hoitakse müras, seda hoitakse, eks ole...
Normaalses
tingimus, võrdusmoment tekib, eks, nii nagu vaja. Ja see, kes on müras, neil toimuvad teatud paksenemised. Sul on kõrvast teatud sellised pisiksed karvakesed, mis siis omavahel kas siis vajuvad kokku, eks ole, mis ei anna enam seda nii-öelda sellist funksionaalsust, kui ta on originaalselt, või noh, ütleme, looduse poolt siis ette antud. Ehk et selle madalsagedusliku müraga toimub mingisugune paksenemine, mingisugune koed hakkavad nagu vastu võitlema. Ehk et see keskkond on niivõrd agressiivne, et nendel loomakestel on toimunud erinevates kudedes, kopsudes, on rakkudes nagu sükse nagu tursed nagu tekivad, mis meenutab väidetavalt nendele teadusartiklitele, mis meenutab just kui oleks põletik, aga samal ajal ei ole põletiku markereid selles kehas.
Ma võtaksin praegu ühe niisuguse kummalise, võibolla ka veidi ümmane jaoks obsöönse näite, aga passikasti peal, omal ajal ka 80-ndatel või umbes niimoodi istunud, Tütarlaps sai orgasmi madalast võnkest. See tähendab, et kui me mõtleme nüüd naiste orgasmi tehnilise külje peale, siis pidi toimuma paisumine ja lõdvestus. Kas rottidel on täheldatud sama, et need paisunud rakud korraga...
Mis järeldati nendest rottides, kui nad veel, enne kui need veel lõikama ei hakatud, oli see, et seda on ka meie ekspert on selgitanud tema oma loengutes, et nad on väga tundlikud sellise liigutuse peale või nagu see on see, neid ärritab see. Aga need loomakesed, kes on selles müras olnud mingisuguse x aja ja kui sa teed seda sama häälitsust, siis nad tõmbavad krampi ja nad kukuvad ümber.
Sa tahad öelda, et kõrgemad sagedused...
Ta muutub hästi tundlikuks selle heli suhtes. Ta muutub hästi tundlikuks kogu, ütleme, helispektri suhtes. Mille see siis nagu väljendub inimeste puhul? Inimeste puhul on siis see, et nad ei saa näiteks enam minna kontserdile, nad ei saa minna teatrisse, see tundub nende jaoks liiga vali kõik, talumatult vali. Ja, mille, ja mis on nagu, ütleme, sükene võibolla olnud nagu arusaamatus, miks inimestel osadel tekib kiiremini see, müra kahjustus või see tundlus selles nii-öelda tuugenita mõjualas elamises ja osadel nagu ei teki seda nii kiiresti, on see, et siin tuleb mängu nüüd selle inimese varasem kogemus kokkupuude müraga. Ehk et kui sa oled näiteks töötanud kuskil, ma ei tea, trükikojas, kus on hästi kõva masinate näiteks mingisugune mürin või sa oled kuskil, ma ei tea, mul vanaema töötas kunagi Eesti kaablis, ma mäletan, kui ma olin laps, ta mind kaasa võttis, see oli 80. keskel, seal oli niivõrd kohutav müra, et mina sain seal olla ainult näpud kõrvades, niimoodi. Aga tema töötas selles kogu aeg, eks ole. Ehk et kui sa oled sellises müras olnud, siis on ka need inimesed, nendel tekib see, kuidas öelda siis, see tuugenitega seoses see häiring nagu kiiremini. See on see, mida on täheldanud need eksperdid, kes on tegelenud sellega juba aastaid. Ehk et see on nagu selgitus sellele, et noh, miks siis mõnel tuleb parem ja miks siis mõnel tuleb hiljem, et noh, kui sellises mehaanilises võnkumises sa kogu aeg oled, selline madal sagedusega võnkumine on paratamatult mehaaniline, siis see mõjutab rakku tasandil seda inimese organismi ja see lihtsalt vallandub selles müra keskkonnas olnud inimesel varem. See on see selgitus, mida mina hetkel tean.
Eks siin ole muid näiteid ka? Võtame vana aja elupõlised traktoristid või autojuhid,
ja, absoluutselt.
Kellel
laevadel näiteks laevadel on see probleem.
Laevadel mehaanikud ja need, kes saavutavad.
Seal on isegi lausa niimoodi, et seal on... See on probleem. Laevades madal sageduslik mootori müra on probleem ja näiteks laeva peal on, noh, see on nüüd on, meil oli siin vahepeal küsimus, et miks siis on nii, et kui naisterahvas jääb lapse ootele, kes on laeva näiteks personalist tööl, et miks ta peab laeva pealt lahkuma? Meil oli alguses aru saam, et äkki see on seotud selle madal sagedusega müraga kuidagi, et, aga seal oli tegelikult oli selgitus lihtsam, et kuna kui on vaja mingit kiiresti abi näiteks, siis mere peal ei ole võimalik võibolla pakkuda abi. Ehk et sealt langes nagu ära see arusaamine, et kas see on äkki see madal sagedusega
müraga. No põhjendusi võib olla väga erinev.
Võimalik, jah. Aga see on probleem laevamootorit. Samamoodi on see lennunduses pidi olema probleem. Need madalsagedusikud, need mürad.
No pidi olema, need on kuulujutud. See, ma ei ütle, et seda ei ole, ma ei ütle, et see on. Aga ma tean, et kui mul oli ükskord elus on mul olnud pikem lennureis, kui ma siis tuli
on väsitav,
maha,
eks ole?
Siis oli midagi küll niimoodi, et nagu oid kosmoses või, aga noh. See on isiklik kogemus.
Isiklik kogemus. Mul on lennukitega natuke rohkem. Omal ajal sai käidud päris tihti Aasia vahet lendamas ja need 9-11 tunnised lennud on ikka kurnavad. On kurnavad. Et noh, et mis mõttes ta siis sind kurnab, eks ole? Et sa saad ju seal just kui magada, noh, mina ei saanud selles müras magada. See pidev viline selline sükkene, noh, vibratsioon või mis seal nagu on, see ei lase nagu päris hästi seal noh, ütleme, puhata. Taastumiseks läheb natukene aega sellest, aga noh, kui olin noorem, siis ei olnud see ilmselt probleem nooremale organismile.
Tuleme nüüd nende ilusate asjade juurde tagasi, mida sa tuugeniteks kutsud. Kui Herkelli tegi juba iidamast-aadamast ammu kaunikesti põhjaliku uurimustöö, kus ta
tõi veel tasemed tõi välja, mis hetkel on probleem ja mis hetkel veel ei ole probleem.
Kui täielikult see töö on sulle kätte saadav?
See on väljaprintimise vaev.
Väljaprintimise vaev? Oled sa kindel, et see on kogu materjal nasalt?
Seda ma ei oska öelda.
Ja siin on muidugi küsimus. Järgmine punkt. Kui niisugune asi on olemas? No samas, ma tahtsin esitada praegu küsimuse, et noh, kui on teada, et see on kahjulik, miks siis? No sama võib ju küsida, sa lähed kärakapoodi, seal on nii palju sorte, mis põhjustavad erinevaid pohmeille. Kõik teavad, et see on kahjulik, ikka müüakse, halleluja!
Samamoodi McDonaldsiga, eks ole? No. Et noh, see on ju kogu see selline toit, noh, ütleme siis see toit, mida meile pakutakse sellises läikivas pakendis, kui sa loed nende sisu, siis noh, see on ju kõik tervist kahjustab, aga miks seda siis ometi müüakse? Et noh, et sama asi tegelikult ju.
See on tegelikult siis, kui me kasutame sõna tegelikult mõlemad, siis see tegelikult on suitsiidile kaasa aitamine teataval määral aga kurat selle.
Aga miks me siis ei luba näiteks narkootikum?
See on usu küsimus, seda rääkis her doktor Viktor Vassiljev ka.
Mitte, et ma propageeriks narkootikumi, absoluutselt mitte, no. See on enese tapmine minu arust, aga et, no, et kuidas on sõikene valik tehtud, et meil on probleem inimestega ülekaalulisusega, meil on südame vereringkonna haigustega probleem, aga meil on poet täis ja meil antakse võimalus inimestel ennast haigeks teha, et noh, me tahetakse kogu aeg reguleerida, kuhugi paremale teele suunata, aga siis seal koha peal näiteks eks ole.
Herlapi.
Siis meil on otsustusõigus.
Kui ma toon välja selle sama sinu probleemi, mis sa praegu esitasid, kokkuvõtte. Ma olen aastakümneid unistanud joomise maha jätmisest. Aga kuidas ma elan edasi unistuseta? See tähendab, et noomame! Ja siis näitame, näed, see dieet, osta nüüd seda, tee nüüd selle juhendusel 10 kükki iga 2 nädalat.
Just business. Just business.
Just business ongi. Ja seega me jõuame ebamäärase analoogia põhjal tuulikute juurde, et neid on vaja. Nüüd ma tahaksin küsida, mida tähendaks sinu puhul sinu mõistes, sind saatvate teiste isikute mõistes, teaduslikult on tõestatud. Mis tähendab teaduslikult on tõestatud?
Ehk, et seda on võimalik korrata esiteks. Seda katset on võimalik korrata ja me näeme neid samu sümptomeid ka täna näiteks inimestel, mida on loomadel tehtud. Kui me räägime neid just nimelt neid selliseid... kuidas siis seda nüüd öeldagi? Pean võibolla natukene minema selle täpsemaks. On tehtud konkreetselt inimesega lahang, kes palus, et temaga tehtaks lahang. Ja selles lahangu käigus tuli välja näiteks siukene asi, mis on väga konkreetne, on perikardiumi paksenemine. See on nagu südame kotikese paksenemine, mis on ka üks selline... No, seal tehti
no, see on üksik isik, no jummal hoia.
Üksik isik just nimelt, aga see on selline esimene uuring, mille põhjal me saame öelda, et inimene, kes on töötanud väga tugevas, madalsageduslikus mürakeskkonnas, et tema siis ütleme kogu see füsioloogia erinevad organid olid saanud väga tugevat kahjustada. No, aga ütleme nii, et enne kui ta selles tööle asus, nad olid kõik purikad, noh, terved kui purikad, et seal oli nagu see ütleme siis tööle võtmise nagu üks tingimus oli see, et inimene peab olema täiesti terve. Kui ta seal töötab. Ja, noh, ja tõepoolest, me räägime praegu ühest konkreetsest inimlahangust, et kui sa küsid nüüd seda, et mis on siis nagu see teaduslik tõendus, siis me saame hetkel tugineda nendele kõige nagu selliste pädevamatele töödele, mis siis on tehtud loomakestega, kus me näeme, et on toimumas füsioloogilised muutused selles nendes organismides. Ja mis on nagu siis nende tulemus, mis puudutab siis noh, seda, kas või seda kuulmise osa, siis noh, nende loomakestel muutub see kuulmine üliteravaks ja see müra nende jaoks muutub hästi häirivaks, mida me näeme ka täna inimeste hulgas. Ja mis on nagu eriti nagu muret tekitav, on see, et ka need minu sõbrad, kes siis on ütleme üks väga konkreetne sõber, kes elab ka Tootsi kandis, ta räägib mulle, et tead Kert, et need probleemid kuidagi moodi kiirenevad ja nad lähevad, nad süvenevad. Et toimub mingisugune akkumuleerumine selles keskkonnas olles. Ehk et varem, kui see jaam tööle hakkas, siis ei tulnud nii, oli küll, eks ole.
No viina võttes sa jääd saa... ka järjest rohkem purju, see on ju lihtne loogiline.
Ehk et, aga et see nüüd, need probleemid nagu tulevad oluliselt intensiivsemalt esile ja kiiremini, kui nad tulid võibolla 2 kuud tagasi esile. Ehk et see on nagu süvenem asi. Ja meil oli ka siin üks saade siin tohtriga. Ja ma küsisin väga konkreetse küsimuse, et kas siis on võimalik sellest, oletame, et tõepoolest inimesel on tekkinud nüüd probleem sellega, et kas sellest on võimalik ka täielikult paraneda, sellest nagu välja tulla, et kas see perikardium kuidagi tõmab tagasi näiteks või midagi. Ja ma saan aru, et tega ei ole küll.
Ega tohter ei saa seda kinnitada ega ümber lükata, seda peaks tegema patoanatoom.
Jah, aga täna ei ole just kui väga huvi neid uuringud läbi viia. Saarde kandis viidi läbi nüüd mõõtmised läinud aasta novembris. See sai alguse sellest, et toimus esimene, see oli siis minu jaoks esimene koosolek Tihemetsas, kui oli Utilitas esindatud seal. Ja siis oli Saarde vallavalitsuse liikmed olid esitatud ja siis olid kohalikud inimesed. Alguses oli see koosolek plaanitud väiksesse saali, väike kohvik on neil seal. Seal Tihemetsa selles hoones ja rahvast oli nii palju kohal, et selle pidi tegema suuremas selle ees, foyees siis, et ära mahtuda. Kuulajad oli palju, probleem oli üleval, inimestel oli tekinud müraprobleemid. Selleks hetkeks, tolleks hetkeks, kui koosolek peeti, oli jaam töötanud juba 1 aasta. Ja selle aja jooksul oli juba üsnagi mõnda juhtunud ja inimeste, seal ei hakka võibolla väga pikalt rääkima sellest, aga selle koosolemise siis tulem, oli see, et lepiti kokku, et tehakse siis kontrollmõõtmised saardes. Ja siis jõuame siis tagasi läinud aasta novembrisse, kus siis hakati neid mõõtmisi läbi viima. See on omaette pikk saaga. Ma ei hakka seda siin ka võibolla lahkama, aga nüüd on siis tulemused on teada. Kõik mõõdeti ära, mis siis vaja mõõdeti infraheli, väidetavalt mõõdeti siis ka kuuldavat müra ja kõik on korras. Ja mured inimestel jätkuvad.
No, liebe Freund, mida mõõdeti, kes mõõtis?
Just nimelt, siis me jõuame jällegi selle tehnilise poole peale.
Täpselt nii.
Et kui sul on ikkagi tarvis kindlaks teha...
Ühte hertsi, kui sul on tarvis kindlaks teha, kas siin seina taga on see 1 või 0,7 hertsi? Kuidas sa seda teed?
Seda täna tehakse seda... Seda on võimalik minule teada olevalt teha 2 moel. Üks...
Pane käe vastu seina.
Ei.
Kas võidised?
Ei. Selleks on olemas, kas sa teed seda mikrofonidega, väga täpsete spetsiaalsete mikrofonidega, või sa teed seda mikroparameetritega. Sa mõõdad reaalselt.
Mikroparameeter, palun.
Õhurõhu muutumisega.
Õhurõhu muutumine.
Registreerib seda.
Jah.
Kas
imeõhuke membraan või...
Selleks ei oska tehniliselt lahti selgitada, kuidas see seada täpselt koosneb, aga mida ta siis välja annab? Ta annab välja sellise ajalise võnkumise. Sealt on, seda nimetakse siis nagu time domain on siis see, siis nagu see graafik, eks ole, mida ta siis sulle annab. Aga et saada kätte nüüd sellest ajalisest graafikust, siis see sagedusgraafik, siis selleks kasutatakse sellest Fourieri nii-öelda seda metoodikat, see FFT siis kutsutakse, FFT analüüsiks, mis siis muudab selle aja domeeni siis sagedusdomeeniks. Ta toob välja selles rõhus need eri sagedused, mis siis selles esinevad. Et see on siis nii-öelda selle mikroparameetrite puhul võimalik siis teha kindlaks. Teine osa siis on, eks ole, nende mikrofonidega, mis on muidugi peenem värk. Seal tulevad mängu juba sellised asjad nagu oktavid, seal tulevad mängu erinevad...
Obertoonid ja
muud asjad, aga väga oluline on, kui me räägime mõõtmisest, siis mikrofonidega on selle mõõteseadme siis täpsuse selle, kuidas siis öeldagi, kui ta on hästi tihedalt suudab võtta nii-öelda need proove siis, mis siis parasegu selle õhu siis võngub. Ehk et resolutsiooniks nimetatakse seda, see sõna, mis ma otsisin. Mm-hmm. Ehk ta peab olema kõrge resolutsiooniga mõõtmine. Ja kui seda kasutada, ütleme siis, kui püütakse viia läbi mõõtmise, siis üks ikkagi madala resolutsiooniga, mis ei ole seadmetega, mis ei ole loodud nii madalas alas töötama, isegi kui sul on mikrofon, mis sul võib seal registreerida, kuni see ütleme, sul 0,8 hertsi, aga kui sinu aparatuur ei ole võimeline seda no, lihtsalt nagu salvestama, no, kuna tal võimekus seal lõpeb 3 hertsi peal näiteks ära, siis no, ta ei saa seda tallab, no, see ei ole tehniliselt võimalik. Ja kui me räägime veel impulsmürast, siis no, nende seadmetega, mida täna kasutati, mida täna kasutab ka terviseamet, need ei ole loodud impulsmüra registreerimiseks.
Impulsmüra?
Täpselt.
Mis see on?
See on see, kui sul on väga lühikese aja jooksul väga suured helirõhu kõikumised.
Tähendab puh, puh, puh.
See on
puh.
Sisuliselt akustilised lööklained.
No akustikat oli mul siin taga,
täpselt,
muidu
ja.
Ei oleks...
Just nimelt. Ehk et me räägime sellistest lööklainetest, mis on mehaanilised ja siin ongi see kelli töö, et miks me räägime 60 detsibilist, et noh, see ei ole üldse ju midagi nii hullu, muru niiduke põriseb sul, eks ole 90 peale ja elad üle ju. Aga kui me räägime impulsmürast, siis selle talumine on oluliselt madalam. Madalamal kui näiteks, kui me räägime siis sellest puhtast, ütleme siis, kus ei ole impulsi sees. Ehk et noh, siin ongi see probleem, mis täna siis tuleb välja, et noh, me ei suuda lihtsalt nende olemas olevate aparaatidega registreerida seda impulsmüra. See lihtsalt ei ole tehniliselt
olemas olevatega või see, meil olemas olevatega.
Kui me räägime konkreetselt terviseameti füüsikalabori seadmed, mida nemad kasutasid saarde mõõtmiste läbiviimiseks, nende seadmetega ei saa registreerida impulsmüra, see pole tehniliselt võimalik. Vaadates nende seadmete parameetreid, vaadates, mis moodi need kasutavad neid igasugused erinevaid filtreid selle jaoks, siis no, see lihtsalt ei ole võimalik. Kui me räägime, no, kui me räägime eks ole jällegi sellest, no, siin sellest, kui sul on spektris on mingisugune mõõtepunkt vaja võtta, kas sa võtad seal, teed 3 mõõtmist selles ajaühikus või sa teed seal 36 mõõtmist näiteks selles ajaühikus, siis sellel viimasel puhul on sul oluliselt rohkem andmeid, mille põhjal sa saad teha mingit järelduse. Ja, no, ja mis moodi siis toimusid need mõõtmised seal saardest? See tehti 1-minutilise sammuga. Ehk et mida tähendab siis mõõtmine 1-minutilise sammuga? See tähendab seda, et selle mõõtmise jooksul, selle 1 minuti jooksul tehakse siis, noh, võetakse proove sisuliselt 1 sekundi tagant, väidetavalt. Ma küsisin seda järgi akustikute käest, kes tegelevad mõõtmistega, sest mul ei olnud see tolle hetkel selge, nüüd on, nende sõnade põhjal. Ja siis võetakse sellest minuti andme paketist, sellest võetakse siis nii-öelda nagu ekvivalent sealt. See jaotatakse sujuvalt selle See saadud tulemus selle minuti peal ära. Salvestatakse ja võetakse järgmine minut. Ehk et me ei mõõda need järskusid, muutuseid, vaid me võtame ekvivalenti.
Toodame keskmise.
Me just nimelt keskmistame ära. Me jõudsime selle keskmistamiseni. Ehk et kuidas te suudate näidata mulle siis nii-öelda neid heli impulse, kui te keskmistate ära selle minuti jooksul tehtud mõõtmise, loomulikult seal ei ole impulsi. Ja saarde mõõtmiste tulemus oli, me ei tuvastanud seal impulsmüra. No, sa ei saagi tuvastada, kui sa tehniliselt nullid ära selle võimaluse tuvastada seda. Ehk et mul jääb küsimus siin ülesse, et kas see on tahtlikult tehtud niimoodi või meil lihtsalt need, kes mõõtmise läbi viisid, puudub kompetents mõõta impulsmüra. Ma ei tea, ma ei oska siin...
See on juba nagu Charles Dickensi Pickwick klubist. Järel jäänud paberik, kui kohtus ühe mehe käest küsiti, et kas te näete kaebealus siin saalis või seda tuttavat nägu või mist moodi seda küsiti. Ja ei näe mitte, ütles Mr. Weller hoolega lage uurides. No madalate sageduste kohta tuli mul veel meelde üks kena näide. See on seotud kontrabassiga, mida teatavasti mängitakse ka poognaga, mitte ainult põnn, 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 vaid ka vuu. Sellega oli niimoodi, et muusikakoolis, kus mul oli õnn ja rõõm õppida, oli teise maja otsa kuulda, kui keegi mängis kontrabassi. Aga põhimõtteliselt selles klassi uksest, kus ta harjutas, võisid sa peaaegu mööda kõndida, sest no ei olnud kuulda, kus ta on. No natuke ikka oli ka, aga see heli nagu võimendus kuskil kaugemal.
Ja see on üks huvitav nähtus, mis tekib ka selle, mida on... siin tuleb võib-olla ka mitu nüansse võib tulla mängu. Üks on see, kui ta teeb seda hoones sees ja hoones sees hakkavad ju ka teatud sagedus oli igal seinal, igal põrandal on oma võnke sagedusi olemas.
Täpselt nii.
Ehk et seal võib tekkida see, et see sagedus läheb mingil hetkel, resoneerub siis selle oma võnke sagedusega hakkab võimendama. Et seda on ka tegelikult täheldanud saardes inimesed, kellega olen olnud kontaktis, et toas on just kui raskem olla kui õues samal ajal. Sest toas just kui see võbin on nagu suurem, kui ta on õues. Ehk et... Ja uurisin ka neid võimalike, seal on tegelikult on olemas täitsa valemid, mis moodi välja arvutada siis mingisugused oma, kas siis võnke sagedus. No ilmselt jah, siis võnke sagedus.
Oma resonants.
Ehk et seina pikkused, kõrgused materjalid, noh väga sellis mõttes spetsiifiliselt. See materjal käis mul silmalt läbi, mul hetkel ei ole seda niimoodi, et ma saaks seda välja printida, aga mul jäi see nii-öelda silma, et noh tõepoolest on võimalik isegi need asjad välja kalkuleerida.
Aga... Siin on muidugi niisugune nüants veel, et see oli siis 70-ndate lõpust, kui ma Nõukogude armees olin ja kui tuli juttu ka mingitest vibrokahuritest ja vibroväljadest, mis olevat rajatud Hiina piiri äärde. No siis oli parasegu üks teravam situatsioon. Nõukogude liidul Hiinaga keegi tuli üle piiri ja nii pidi naapidi. Muidugi eriti palju seal kuulda ei olnud välja arvatud see, et üks leitnant oli hoobilt ülendatud kindraliks, sest ta tõi mingi tanki ära kuskilt kuidagi, aga need võivad olla ka armee legendid. Aga siis oli jutt sellest, et 7 hertsi on inimese oma sagedus, väidetavalt ma ei kinnitega lükka ümber, millega... Võdistamisel inimene ära sureb.
Teatud heli tugevusega.
Ja 17 hertsi pidavad olema see, millega aetakse laiali.
Rahvamasse,
ja ninast hakkab verd tulema, igasugused seede häired, muu taoline öökima ajab.
Aga...
Ei kinnitega lükka ümber, aga...
Seda on väidetavalt, jah. Tehtud, see on sõjanduses olla kasutatud, aga jällegi kõikidele inimestele ei pidavad see mõjuma väidetavalt.
Täiesti usutav.
Et seda ei saa nagu võtta sellise relvana, nagu sul on püss ja püssi kuul, et noh, kuul võtab kõik, eks ole, kui on seal nagu ei ole valikut, et kui ta teeb katki teatud organid, siis ta teeb kõigil katki ühte moodi, seal ei ole võimalik, eks ole, aga et siis see pidi olema põhjus, miks siis seda väidetavalt ei kasutata nii öelda. Ma ei tea, massitarbe vahendina siis nii-öelda sõjanduses seda helirelva. Aga jah, tulles siis nende mõõtmiste juurde tagasi, mis siis saardes nagu läbi viidud oli, et noh, kuidas siis nagu peaks nagu edasi tegema, et kui tervisamet nüüd tõstis käed üles selle peale, et nemad on lõpetanud igasuguse järelvalve menetluse, inimestel on probleemid.
See tähendab terviseamet sisuliselt ütles, et me ei suuda rohkem järele valvata. Nii või?
Ilmselt ma ei oska seda kommenteerida, aga nemad ei oska just kui rohkem midagi teha. Et siis on ju loogiline küsimus edasi, et ootaga, mida siis selline inimene tegema peaks, kes sellises keskkonnas tunneb, et tal läheb järjest raskemaks elu, et noh, et kas ta siis...
Noh, mitte mida inimene... tegema peaks, vaid kes saab aidata.
Just nimelt, et kelle poole ta pöörduma siis peab. Et kes siis teda aitab. Ja ega tuleb välja, et ega väga palju variant ei olegi, kui et sa pead sealt keskkonnast lahkuma, kui sa tahad terveks jääda, ellu jääda. Ja niimoodi ongi. Sealt samas saardekandist mina tean ühte peret, kes on juba ära kolinud sealt. Sest nad ei saanud selles keskkonnas enam elada. Perega läksid ära.
No see on üsna usutav, sa rääkisid...
Ei, see ei ole, selles mõttes siin ei ole küsimus, ma isiklikult tean seda, et see on täiesti ametlikult leidnud, see on ka vallale teada, et siin inimene ära kolinud sellel põhjusel ja sealt on kahjuks veel minemas inimes ära, kes ei saa olla. Ja ütleme, et ei olegi just kui nagu midagi peale hakata, et tervisamet tõstab käed ülesse, Nemad tegid...
Amet, riigi amet, riik tõstab käed üles, ja, koli ja, minema.
Ja kiri, eks ole, kui kodanik küsib, et tervisametist, et mida ma siis teen ja amet vastab, et juhul kui teil jätkuvad tervise probleemid, et siis te võite pöörduda arendaja poole.
See on kirjalikult. Mida arendaja teeb? võtab kaka proovi või?
Ja arendaja ütleb, et see ei ole nemad ei tegele tervise probleemidega, palun pöörduge terviseameti poole.
Just nimelt, mida ma siin oma poolrapul kombel ka väljendasin.
Ja tähendab, nii see asi kahjuks on, aga tulles veel mõõtmiste juurde, mida peab, mis on nagu muu maailma näidete põhjal selgeks saanud, et kui mõõdetakse ikkagi tuugeneid, siis tuugenite puhul on väga spetsiifiline müra. Me saa heli ütleme, me on müra ütleme ikkagi, räägime müras siis ühte moodi. Seal tekib teatud signatuur, ehk et siis selline teatud impulsi osa, mis siis joonistub välja kogu sellest taustast. Ja seal ongi väga oluline just nimelt saada kätte see baassignaal, mis on väidetavalt siis kõige jõulisem, see esimene löök. Ja sellele järgneb siis robu ridapidi igasugused harmoonilisi, eks ole, mis siis tulevad. Oletame, et sul on baassagedus, esimene löök on ütleme 1 hertz, siis esimene harmooniline on sul 2 hertsi peal, teine harmooniline on sul 3 hertsi. Ja siis niimoodi see nagu vaibub. Tuginedes siis Steven Cooperi tööle, kes Austraalias tegi, siis tema ütleb, et pärast viiendat harmoonilist hakkavad nad väga, väga ära nii-öelda hajuma või noh, muutuvad niisuguseks nõrgemaks ja selle tausta müra sisse kaub ära see. Aga ütleme, jah, see selline konkreetne signatuur, sellist signatuuri tootne selle saarde tuugeni jama mõõtmiste korral ei tuvastatud. Noh, loomulikult ei saadudki tuvastada, sest et noh, seadmed olid sellised, millega ei olnud seda võimalik tuvastada. Siis noh, jääbki mulje, et ei ole probleemi. Ja kogu ütleme, noh, selle saardega oli ka veel see lugu, mis võibolla tasub siin ära märkida, et kui toimusid need avalikustamised, kui ma nüüd peast mäletan, see oli vist 5. märts, oli see kuupäev, kus siis tehti avalikuks need mõõtmised. Enne seda avaliku istungit oli siis ka selline kinnine istung, kuhu siis oli kutsutud seal sellesse mõju, noh, need inimesed, kelle kodudes siis need mõõtmised siis läbi viidiga ja mina siis olin seal koha peal, esindasin siis ühte härrat, kellega, kes on hea sõber, juba ütleksin, ja kellega me oleme ka, noh, tema siis palus, et ma esindaksin teda seal. Ja mida siis seal öeldi, see terviseametist, see ametnik? Terviseametis ei ole mitte ühtegi töötajat, ametniku, kes oleks tervisealase haridusega.
Vabandust?
Just nimelt. See jäi ka minule ka väga kästi kõrva ja seda me ka... Noh, mõtlesime, et terviseametis ei ole siis ühtegi arsti haridusega inimest.
Ja... No arsti kohus on olla arst, mitte ametnik.
No, et selline oli see, mis sealt nagu selgus ja minu jaoks oli see natuke üllatus, sest ma eeldasin, et ikkagi kui meil terviseamet teeb järjeldus, et tervise probleeme see ei kajastu, siis nad teevad...
Läbima.
Ma olen...
Sama koha peal istudes on... Väljauuriv ajakirjanik Andres Raid korduvalt öelnud, et Eesti Energias ei tööta ühtegi energeetikut, kõik on lahti lastud. Just business!
Et kas siin on ka business? Jah, ma rohkem võibolla ei kommenteeriks, mul on siin veel mõningaid mõtteid selle peal, aga võibolla see läheb liiga kreftiseks.
Võibolla on liiga vara.
Jah, võibolla ka liiga vara.
Aga enne saadet... Vihjasid sa, et kuskil kandis oli noh, ühel perekonnal nende tuugenite tõttu hakanud lapsel kangesti ninast verd jooksma aega ajalt muidugi.
Ja.
Aga see on, kui ma nüüd täiesti ausalt norin, siis ega see eriti teaduslik ei ole. Sellepärast, et võibolla osteti mingi pesumasin või lapsele teatavaid komme, mis talle mõjusid ja nii edasi.
See ei olnud ainult ühe lapsega nii.
Jaa, ma just tahtsin jõuda sinna, et vaata meil see eksperimentumat corpore vili, see on siukene kahtlane katse odaval organismil, et me ikka päris laste peale ei saa, aga muidu oleks võimalik, kui meil see meie kraatia jätkub. See on ka just nagu meie riigikorra üks vorme või põhivorm. Et Eesti otsustas, kes ütles? Mina ütlesin. Ja that's all, nagu lätlane ütles. Et võibolla kükitaks sinna maha laste laagri ja vaataks, kui paljudel hakkab siis ninast verd jooksma. See on tõsi, see on katse odavatel organismidel, aga...
Tulles võibolla korraks natukene tagasi. Sügisel sai, või ütleme, ei, ei olnud sügisel, see oli eelmise aasta detsembri lõpus sai, sai tellitud meie ekspertidelt ka ekspert hinnang müra peatükile Põhja-Pärnuma valla keskkonnastrateegilise hindamise dokumendi põhjal siis või selle jaoks, selle, selles esitatud müra peatükile. Ja üks osa, mida ka siis meie eksperdid nagu tõid välja, et, no, et kui tehakse need uurimisi, et, et no, miks peaks nagu tegema eraldi laborites neid asju või tegema eraldi kuskil no, inimesi hakkama ohtu seadma mingisuguste müra, mingisuguste eks ole helilainetega, mis võivad kahjustada nende tervist, kui on olemas juba reaalselt töötavad jaamad, töötavad tuugeni aladeks ole, et nendes alades, mis puudutab tootsid, seal juba elavad inimesed, seal on mitmeid lapsi. Seal on minu kontakti, hea sõber Toomas on tema nimi, ta on ka avalikult esinenud. Tema on öelnud, et seal on kuskil 19 peret, kes on temaga ühendust võtnud, kelle tal on tekkinud päris tõsised terviseprobleemid, mis on ka temal. Ta on ka avalikult esinenud Toomas oma nii-öelda selle probleemiga, millega ta siis nüüd rinda pistab seal Tootsikandis. Tema kodust lähim tuugen on 6 kilometrit. No natuke 5, midagi.
Ma muidugi sülitaksin siin praegu võibolla kõige pühamasse paika, aga kõik sõltub siin ju ka küsimuse asetusest. Nii nagu Euroopa Liitu astumisel oli küsimus selline, et keegi kurat ei saa aru, mida siis õieti taheti teada. Aga põhimõtteliselt, kui nüüd tugineda Monty Pythoni sketchile, siis võiks eesti keelde ühe küsimuse tõlkida nii. Kas te olete täheldanud endal tervise häireid või anname peksa ka?
No kui sa enam magada ei saa ühest kuupäevast alates.
Või anname peksa ka?
Või anname peksa ka. Ehk et mis nagu teeb olukorra natukene nukraks on see, et need inimesed, kes on samamoodi Tootsi all, kes kannab Tootsi selle tuugeni jaama tõttu on, kas on une kaotanud, või muud moodi on seletamatudes peavaludes pärast selle jaama käivitamist ja teatud tuule suundade ja olukorra, et nad kardavad rääkida sellest. Nad ei julge isegi kirjutada terviseametisse kaebust. Et praegusel hetkel on vast selline suurem probleem selles, et inimesed ei julge välja tulla oma nende muredega. Ja nad ei julge öelda. Nad kardavad, et neid hakatakse narrima või mingit moodi. Siis noh, avalikuses noh, kuidagi moodi noh, mõnitama või. Et noh, neil on hirm, sest et hirm on palju.
Valitsemise vahend.
Jah, seda tehakse igal pool, kui vaadata.
Ma arvan, et selle hirmu teema puudutamisega paneme tänasele saatele punkti. Ole tänatud Kert Lapimaa, ma ei tea, mingisugune... Midagi sul viga peab olema, sest hirmu ma nagu ei tähelda su silmadesega, kätevärinasega, mitte kuskil sa ei karda. Noh, hea küll, mõtle, miks sa ei karda? Võibolla ei hakkagi kartma. Ja nagu ma ütlesin, sellele paneme 3 punkti, sest mul on ettepanek, et kui vaatajad, kuulajad võtavad esitada küsimusi, minu pärast näiteks info@nommeraadio.ee aadressil meiliga või ärge helistage, mul ei pruugi olla nii palju kõnevõimet, et ma saaksin teiega rääkida. Kui te tähele panete saate alguses, oli mu hääl hoopis teissugune, aga see on isiklik asi. Ja kui te esitate küsimusi, siis võibolla nädala lõpus või millalgi me saame Herr Lapimaaga arutada, kas ta tuleb ise vastama või tuleb keegi teine või rohkem inimesi kui üks on praeguse tehnikaga natuke raske kaadrisse võtta, aga võimalik. Ja muidugi... Olge tänatud kõik, kes te toetate. Ma ei ütle, et lootust on, aga olud on sellised, et ilma teie toetuseta on kehva. Igal juhul meie püha sõda läheb edasi.
Salvestatud 2025. aastal.